God dag, folkens.
Oi.
Hjertelig velkommen til neste del av pensum, som da går på tjeneste og tjenestebedrifter. Og så kan man lure på, hvorfor gjør man et skille? For nå har vi vært gjennom, hei, nå har vi vært gjennom en bok som på en måte ikke har fokusert på den delen i det hele tatt. Altså, en organisasjon har vært en organisasjon i hele tilnærmingen så langt. Og det var den også i høstsemestret i BFS, så var en organisasjon. Og så kan man lure på hva slags nytte er det av å fokusere på at noen bedrifter er tjenestebedrifter, mens andre bedrifter er noe annet. Og da er det faktisk sånn i markedsføringsverdenen så har du skille mellom produkt og tjeneste. Det et klassisk skille som har eksistert i mange år og som har vært gjenstand for ganske mye fokus fra akademikere og forskere. Men her har du en ganske stor nyansering som bør gjøres. Hvis jeg finner igjen svampen, det gjorde jeg der. Så ifra markedsføringsfaget, har dere hørt om teorien om hva som et kjerneprodukt, konkret produkt, utvidet produkt, etc.? Fordi det en tilnærming til hva et produkt Og da kan du tegne en sirkel. Så her setter jeg en K, det står for kjerneproduktet. Så står jeg for en sirkel til. Så kan vi lage en forskjellig sirkler. Her har du det fysiske produktet. Da skriver jeg F der. K altså kjerne. F fysisk. Og så det noe som heter U, som står for det utvidede. Og så kan vi sette M her, som står for meta. Dette her kjent teori fra Kotler pensum, marketing, etc. Og hva så dette her? Jo, kjerneproduktet, det det behovet som som et produkt løser. Så hvis du tar en bil for eksempel, så en bil det løser et transportbehov. Ganske mange enige i det, at det derfor man lager biler, fordi at man faktisk trenger å transportere noen. Samme gjelder en skole. Hva kjerneproduktet der? Jo, det at man skal fremme læring, utdannelse, ikke sant? Men så har du det fysiske produktet. Hvis vi går tilbake til en bil, så det chassis, det motoren, det setene, det rattet, det bremsesystemet, det det fysiske. Så den F-en står for ting du kan ta på. På engelsk så kalles det også for tangibles, ting du kan ta på. Ok, så da har vi kommet så langt som at kjerneproduktet beskriver hvilket behov produktet eksisterer for å løse. Det fysiske produktet de håndgripelige tingene produktet består av. Og så har vi det utvidede produktet. Hvis du går tilbake til en bil, så kan det for eksempel være tilgang til verksted. Det kan være Det kan være garantiordninger. Det kan være service, altså den type ting, som nødvendig for at produktet skal opprettholde sin verdi, og som representerer en verdi for kjøper i form av at det en trygghet. Og så har du metaproduktet. Det produktets plass i samfunnet totalt sett, hva slags funksjon produktet har i et samfunnsperspektiv. Og da det for eksempel noen som kan påpeke at i Norge så det en ganske stor andel av befolkningen som eier sin egen bolig i forhold til i mange andre land. Og da kan man si at det har en økonomisk funktion I tillegg til at boligene bare har en boligfunktion. Hvis du tar metafunksjonen I transportsektoren, så det et samspill mellom bil, buss, tog, fly, etc. Og så kanskje også mellom muligheten for å gå og muligheten for å sykle. Så kan du på en måte se hvordan kommunikasjonsstrukturen, transportstrukturen I et samfunn hva slags rolle det har. Og så kan man også gjøre krysskoblinger opp til økologi, altså miljø og sånt nå. Hvorfor begynner jeg med dette her? Jo, fordi at når vi nå skal se på tjenestesektoren, så har jeg lyst til å få dere til å forstå innledningsvis at den delen av bruttonasjonalproduktet som kalles produktsektoren, og den delen som kalles tjenestesektoren, de overlapper ganske mye. For hvis du tar dette her, teorien her for et produkt, så den innerste ringen, de to innerste ringene, det produkt. Mens det ute her, det tjenester, det service. Og det vil altså si at tradisjonell markedsføring, produktmarkedsføring, består av veldig mange intangibles, altså uhåndgripelige ting, tjenesteting, som en del av produktet. For hvis du skal ut og kjøpe en bil, og så kommer du til et sted som sier, nei, vi har ikke muligheten til å serve det. Du får ikke service her. Da må du til München, da. Eller, har du noen garanti, da? Jeg har hørt at de andre konkurrentene deres har 5 års garanti. Nei, her får du ikke noen garanti. Ikke sant? Og da ser du at hvis man stripper produkter for tjenestetilbudet, så blir det et helt annet produkt. Og det vil med andre ord si at produkt og tjeneste går hånd I hånd I ganske stor grad. Du kan illustrere det på en annen måte. Så kan du si at den delen av nasjonalproduktet som tjenester, det overlapper ganske mye med den delen som produkter. Så det vil si at hele det fellesområdet her, det overlapper. Og det vi driver med her for eksempel, høyere utdanning, det tjenestesektor. Men det hadde fungert veldig dårlig uten et rom å være I, uten en stol å sitte på, uten en prosjektor, uten et tavle, uten en datamaskin. Det hadde fungert veldig dårlig, I hvert fall med de værforholdene vi har her. Vi hadde blåst bort, ikke sant? Og vi hadde bare hatt fokus på at å gi noe blåsere fælt I dag, I stedet for å sitte her I ganske behagelige, kontrollerte omgivelser. Så for å levere tjenesten høyere utdanning, så må du faktisk ha en del produktelementer. Og tilsvarende, for å få solgt et produkt, så må du ha en del tjenestelementer I det. Og derfor så overlapper det ganske mye. Og så kan du si, ja vel, men hvis den overlappingen der da, hvorfor skal vi da skille det? Og grunnen til det, at samfunnet I en kontinuerlig forandring, og at tjenestedelen av samfunnet har de siste 100 årene bare økt og økt og økt og økt. Sånn cirka så sier man at rundt år 1900 så var ikke mer enn 10-15% av nasjonalproduktet tjenester. For da levde vi et primær samfunn med jordbruk og fiske. Det produkt og produkt. Og tjenestesektoren var veldig liten. Den har økt og økt og økt og økt, og vi skal se etterpå litt indikasjoner på hvor stor den I dag. Det en grunn til at vi fokuserer på tjenester. En annen grunn at det to forskjellige ting å markedsføre service kontra å markedsføre et produkt. Når jeg jobbet I SAS, det service. Og da skal vi komme inn på det I dag også, og forklare hva som forskjellen, men det at hvis du kjøper et produkt, det produktet det kan du ta med deg hjem, og det kan du stort sett oppbevare. Men en tjeneste eller en service, den blir konsumert mens den blir skapt. Dette som skjer her nå, det kommer aldri til å skje igjen. Det øyeblikket her unikt. Men hvis du kjøper en bil, så øyeblikket identisk hver gang du går og setter deg I bilen, starter den opp og kjører, så det en gjentagelse av identisk øyeblikk. En tjeneste en unik hendelse. Så forbruket skjer mens den blir skapt. og det legger en hel del føringer for en tilbyder av en tjeneste. At skal man lykkes, så det en hel del ting man bør tenke på, og derfor så det også en egen teori på det. Hvis dere ser på boken til Norman, så ikke det noen ny teori, den fra 80-tallet. Og så kan du lure på, det ikke mulig å få tak I noe nyere? Jo da, det det. Men grunnprinsippene de samme. Men det som skiller 80-tallet fra tidligere og senere, var at det var på 80-tallet at det ble et fokus på tjenestemarkedsføring som sådan, at det faktisk var annerledes enn produktmarkedsføring. Og for å få det til å fungere, så måtte man faktisk ha innblikk I det. Så det startet da, og han, Richard Norman, var en av de som hang seg på den bølgen den gangen. Det noen spørsmål så langt? Greit. Nå står det at den fra 2012, da. Men det bare nyere versjoner. Den egentlig fra 80-tallet, tidlig på 80-tallet. Ok. Der står det at tjenestenæringene står for 45% av den markedsrettede virksomheten I Norge, 74% av sysselsetting og 56% av BNP. Og hvis du tar med tjenestytelser innen vareproduksjon, og det var den sirkelen her, det var det den illustrerte. For hvis du reiser opp på en bilforhandler på Gjøvik, så ser du at nesten alle de som jobber der, de som jobber med salg, de som jobber på verksted, de jobber med service. De som jobber med produktet, de jobber på fabrikken I et annet land. Og derfor så over 90% av BNP, hvis du ser tjenestedelen av produktmarkedsføring, tjenester. Og det vil med andre ord si at det langt større sjans for at dere kommer til å jobbe med tjenester enn med produktmarkedsføring. Så står det der til høyre hva som tjenesteytelser, IT, ledelse- og strategitjenester, juridisk, økonomisk og administrative tjenester, forskning og utvikling, etc. etc. Og det vil si at tjenestesektoren kjempestor. Ok. Så står det til venstre at det noen innovasjonsformer som pågår her. Ja, det pågår en kontinuerlig prosess. Det vil si at tjenestene forandrer seg. Og det kan du eksemplifisere med banknæringen. For 15-20 år siden skulle du få gjort noe I en bank, så måtte du fysisk møte opp I banken for å få gjort det. I dag, og siden mange år tilbake, så har bankene jobbet med å lære oss opp til å ikke komme I banken. De vil ha oss som kunde, men de vil helst ikke ha en personlig betjening. De vil ha en databasert, internettbasert betjening. Så det et eksempel på at prosessen pågår, og at tjenesten endrer karakter og form. Og da tror jeg dere også ganske lett ser at det greit å være proaktiv, det greit å være innovativ, men du kan ikke ligge for langt foran heller. Markedet må være moden for den måten du tilbyr tjenesten din på, at du hele tiden holder takt med tiden. Produktet endrer seg. Vektleggningen mellom selve kjerneproduktet og det fysiske produktet og det utvidede produktet endrer seg. Organisasjonene forandrer seg. Det har vi snakket om flere ganger, at vi har sagt at en tradisjonell bedrift har veldig mange hierarkiske nivåer, mens de fleste moderne bedriftene som startes I dag, har få eller ingen hierarkiske nivåer, at alle jobber på samme nivå, sitter I samme kontor, jobber med de samme tingene. Så står det at det markedsrettet, CRM, det noen av dere som har hørt om CRM? Vet du hva det står for? Customer Relationship Management, det helt riktig. Og det et datasystem som overvåker kontaktpunktene mellom tilbyder og kunde, og som overvåker hva kundene kjøper, hva kundene bruker, hvordan kundene tar kontakt, og så har hele greia til formål å tilpasse tilbudet mest mulig inn mot hver enkelt kunde. Så det en erfaringsbasert tilpassningsprosess, sånn at kundene får levert det de etterspør mest mulig sånn som de ønsker. Og så står det at prosessen medarbeiderdrevet. Ja, det kan den være, men det kan også være kundedrevet. At kundene kommer med tilbakemelding, sånn at tjenesten endrer form, sånn at den passer kunden bedre. Så det noen av de perspektivene som vektlagt og som relevante knyttet til tjenestemarkedsføring. Så skal vi se på en del bilder som kanskje ikke sier så mye, men når dere kommer videre ut I presentasjonen, så vil det komme en del forklaring på definisjonen her. Og her ser dere fra ulike land. Norge nummer 4 ut fra høyre. Så ser dere sammensetning av markedsbaserte serviser I den mørkeblå nederst, ikke-markedsbaserte serviser, og så ser dere construction, industry og agriculture som en del av BNP. Og da ser dere den grønne biten, som altså landbruk, utgjør en veldig liten del av verdiskapningen I Norge I dag. India, som ligger til høyre for Norge, ser dere en ganske høy landbruksdel, det ikke overraskende. Men hvis dere går helt til nummer 3 fra venstre, til Frankrike, så ser dere at også Frankrike har en veldig liten andel landbruk som en prosent av BNP. Og det litt overraskende når du vet hvor mye vin og andre landbruksbaserte produkter de skaper, men det viser allikevel at industri og tjenestesektoren har tatt over fra landbruket som viktig verdiskapning I et land. Så ser dere at industridelen I Norge ganske høy, og det litt overraskende utifra hvor høye lønninger vi har. Men det veldig mye olje og gass, og litt tradisjonell industri. Så kan man tolke og vri og vende på at det så mye du vil, men dere ser at det veldig mye tjenester I både industrialiserte land og I utviklingsland. Så tjenestesektoren stor og utgjør I alle land langt over 50%. Så ser dere en utvikling her. Tjenesterelaterte yrker I industrien. Hvis den prikken hadde stått over søyla, så vil det si at tjenesteandelen av industrien hadde blitt mindre fra 2002 til 2012. Men som dere ser, så står den prikken nede I søyla, bortsett fra for Ungarn, nest ytterst til høyre, så ser dere det. Og for Norge sin del, så ser dere at tjenestandelen da har gått opp fra et visst nivå til et høyere nivå. I Frankrike har den gått opp enormt mye, for eksempel helt til venstre. Og det bare et bilde av en utviklingstendens, at samfunnet blir mer og mer tjenestebasert. Og den utviklingen den har gått og gått og gått I 120, 30, 40 år. Denne her litt, må man gruble litt mer på å tolke, men her også så ser man et bilde av hvor mye ansatte, hvor mange jobber som forsvinner og hvor mange jobber som kommer I industri og tjenester I OECD, som da industrialiserte land. Og den mørkeblå den faktiske sysselsettingen, og så har du den lyseblå, eller unnskyld, mellomblå, som ødeleggelsen av jobber, og så har du skapelsen av jobber I den lyseblå. Og da ser dere at det et ganske variert bilde fra ulike typer industrier og ulike typer virksomheter. Men denne ikke så viktig å forstå for totalbildet I dette her. Her derimot så ser dere hva slags næringer vi snakker om I statistikken, eller som statistikken bygd på, når vi snakker om tjenesteyting. Forretningsmessig tjenesteyting har den høyeste verdiskapningen I Norge I 2009. Så har du helse- og sosialtjenester. Og da skal jeg stoppe der, fordi alle sammen vet at helse- og sosialtjenester I Norge, det veldig I stor grad et statlig og fylkeskommunalt tiltak. Og det har jeg ikke nevnt enda, men når vi snakker om tjenesteyting, så slår vi sammen tjenesteyting I offentlig sektor og I privat sektor. Veldig mye av offentlig sektor tjenesteyting. Og I Norge, hvor mange mennesker jobber I offentlig sektor, tror du? Sånn cirka? Av en samlet arbeidsstyrke på cirka 2,6 millioner mennesker, hvor mange tror dere jobber I offentlig sektor? Det flere enn 500 000? Av 2,6 millioner? En tredjedel, ja, det ikke så langt unna det. Cirka 1,1 millioner mennesker jobber I offentlig sektor I Norge. Så det mellom en tredjedel og en halvdel av den totale arbeidsstyrken. Og det også et utviklingstrekk at andelen privat ansettelse I Norge går ned, mens andelen offentlige ansatte går opp. Og det har ingenting med politikk å gjøre, men det et faktum at de som får lønnet seg fra det offentlige, de pengene må komme et sted ifra. Og det verdiskapning I privat sektor. Sånn det enten du blodsosialist, eller om du liberalist, eller om du ytterst til høyre, så det et faktum. Og her I Norge, I likhet med mange andre lignende land, så det færre og færre som bærer en større og større bør I form av at sysselsettingen I privat sektor går ned. Ok, så du varehandel. Det faktisk tjenester, for at okay, du selger produkter, men selve salgsprosessen tjenester. Bygge- og anleggsvirksomhet, ja, det også en tjeneste. Offentlig administrasjon, undervisning ganske høyt, finansiell tjenesteytning, etc., etc. Det man kanskje først tenker på med tjenesteytning, hotell- og restaurantvirksomhet, det kommer ganske langt ned, og står for 33 milliarder kroner. Men når du ser på de andre tallene, så ser dere at den ganske liten. Men her får dere I hvert fall et bilde av hva slags næringer som, eller hvor tjenesteytingen finner sted. Hvor viktig tjenesteytingen I norsk BNP? De gule og øverst tjenesteyting, mens de hvite definert som produktyting, altså produktskapning. Hvis dere slår sammen de tallene der, så ser dere litt størrelsesforholdet. Antall foretak, omsetning, verdiskapning og andel av næringslivet. Det og blir enormt, og det blir bare mer og mer. Ok. Problemløsere. Hvem problemløsere? Jo, det faktisk også tjenesteyting. Det en type virksomhet som løser problemer for produktskapende virksomhet. Og de firmaene dere ser ut til høyre der, det servicefirmaer som har en rolle og en funksjon for at resten av næringslivet skal fungere. Den norske Veritas driver veldig mye med shipping, godkjenning av skip, etc., etc. Hvis ikke et skip godkjent, så får de ikke lov til å seile, og dermed så kan det heller ikke skape verdier for rederne eller for de som skal frakte varer. Hvis dere tar PwC, det et konsulentselskap som driver med revisjon, rådgivningstjenester, økonomi, ren står nederst, Norsk Gallup Institutt. De fører jo statistikk og innhenter informasjon, primærdata, om det ene og det andre for ulike bransjer og ulike bedrifter. Verden hadde levd uten dem, men verden lever bedre med dem. Altså tjenestyting en forretningsidé som kan få veldig mange, mange brukere, for å si det sånn. Den aksen der, standardiserbar og kunnskapsintens, det en måte å strukturere ulike tjenestevirksomheter på. Så når vi nå kaller denne sliden her for problemløsere, så ser dere hvordan den plassert i den aksen. Den ikke standardiserbar, den altså ganske tilpasset, og den har høy kunnskapsintensitet. Det vil si at de som jobber i problemløserbedrifter, de har høy utdanning og jobber individuelt inn mot ulike oppdragsgivere. Og da ser dere sirkelens størrelse, det skalerbarheten, det altså hvor stor sirkelen i målt i økonomi eller antall ansatte eller hva som helst. Men det bildet her gir dere en indikasjon på at ok, det tjenester, det en del av tjenestebildet, det andre der, opplevelse, digital, etc., manuell formidling, hjelpetjenester, det andre typer servicebedrifter. Og så ser dere litt størrelsen, og så ser dere eksempler på bedrifter som jobber i dette bildet her. Hjelpetjenester. Der ser dere helt andre bedrifter. ISS for eksempel, hva gjør de? Ja, det sant. Kan du gi et eksempel? Renhold, det det startet med. Vaktmestertjenesten, men det startet med Renhold, et dansk privat firma som utviklet renholdssystemer som de har internasjonalisert, og de har altså blitt så store at de har nesten 10 000 ansatte i Norge. Og det betyr at andre virksomheter, enten det offentlige eller private, kjøper renholdstjenestene fra ISS i stedet for å ha egne ansatte renholdere. Det altså outsourcet fenomenet renhold. Og renhold en service. SAS Ground Service, de driver med, de kjører catering ut til flyet, de kjører kofferter, etc., etc. Så står det barnehager der. Ja, det bare en privat barnehage. Hjemmeservice, opplysning i 1881, det altså hjelpetjenester. Den ganske standardiserbar, ligger ganske langt ut til høyre, og den ikke veldig kunnskapsintensiv. Så hvis du sammenligner problemløsere på forrige sliden med denne bransjen her, så ser du at det helt ulike typer mennesker som jobber der. Fellestrekket at begge to jobber med service. Eller tjenesteyting, som kanskje det mest korrekte ordet. Manuell formidling. Den ligger ut til høyre på medium kunnskapsintensitet, men ganske standardiserbar. Posten Norge, 25 000 ansatte. SAS, 3 000. I den delen, SAS mye større enn det. IKEA, nesten 2 000 ansatte. Coop Norge, etc. Da ser dere den type manuell formidling. Og da ser dere at en detaljhandelsforretning, altså en butikk som selger sine varer til tjenesten, unnskyld til kunden, definert som en manuell formidling. Digitale tjenester, digitale formidlingstjenester. Der kommer finansnæringen inn. Finansnæringen en service, en tjenesteyting. Telekommunikasjon. Mobiltelefoni ligger der. Og også forsikringsselskapet ligger der. Verden hadde gått videre uten forsikringsselskaper, men vi kjenner til at de her og spiller en rolle i et moderne samfunn. Det tjenesteyting. Og det kalles nå digitale formidlingstjenester, fordi at det de driver med i veldig stor grad digitalt basert. Og så har du opplevelsestjenester, og der kommer ikke overraskende restauranter og hoteller og opera, underholdning inn. Også NRK kommer inn der på opplevelsestjenester. Det ligger midt I bildet der. Og jeg har droppet det på de andre, men hvis du ser øverst til høyre, så ser du at det nesten, eller mer enn 8500 bedrifter I Norge som driver med opplevelsestjenester. Hunderfossen, aktivitetspark for eksempel, en bedrift der. Alle hoteller, alle restauranger, alt som har med kultur, events, det ligger der. Og da et lite lokalt eksempel, Maihaugen på Lillehammer har 141 ansatte. Konkurrenten på Gjøvik, som heter Eiktunet, tror jeg har null ansatte. Det står bare der. Kanskje det en hvis du definerer en vaktmester som tar bort hundedritt og brøter snø. Mens på Lillehammer så har de klart å skape en opplevelse rundt Maihaugen. Og grunnen til at jeg sier det ikke for å prate dritt om Gjøvik. Grunnen til at jeg sier det at I rommet her og eventuelle andre som måtte se eller høre på, så har jeg lyst på at en ting dere skal få med ut herfra, det at hvis dere har lyst på å skape en karriere, hvis dere har lyst på å bli rike, hvis dere har lyst på å komme I historiebøkene, så må dere faktisk skape noe ut av ingenting. Og at Maihaugen har 140 ansatte og Eiktunet på Gjøvik har null, det et eksempel på at noen har klart å skapt noe ut av nøyaktig samme grunnlaget som det vi har på Gjøvik. Og den forskjellen 140 ansatte. Nå det ikke nok I offentlig eie, I kommunalt eie, men det kan man også gjøre I privat. Men da må du se muligheten, du må bruke teorien, du må tenke hva de har å tilby, hvem det jeg skal tilby det til, hva de villige til å betale for det, hva kritiske suksessfaktorer, og så lager dere en strategiplan, en markedsplan, og utvikler noe nytt. Det entreprenørskap, det nytenkning. Og så det at veldig mye nytenkning, det behøver ikke være å finne opp hjulet på nytt. Det rett og slett å gjøre noe som fungerer andre steder der som du befinner deg. Og på Gjøvik kunne man ha gjort mye mer ut av det vi har, hvis vi hadde sett muligheten. Men her vi født og oppvokst I en kultur hvor alle selvdefinerte verdensmestere, og de som sier noe annet, de bare surpromper og kritikere, mens det der et eksempel på at det går an å skape 140 arbeidsplasser ut av akkurat samme grunnlag. Så de som sier det håpløst, de får rett. Da blir det håpløst. Men de som sier det mulig, de får også rett. Hvis de har energien og smartheten til å gjøre det riktig. Og det gjelder jo produktideer, og det gjelder tjenesteideer. Men det var bare en liten refleksjon rundt det som står der. Jeg skal ta en annen digresjon som fyller Oppland Arbeiderblad. Det tildelingen av statlige arbeidsplasser og fylkeskommunale arbeidsplasser. Gjøvik taper og taper og taper og taper. Det går til Hamar og det går til Lillehammer. Norsk Tipping, det en 100% statlig virksomhet. Hvor de hovedkontor? På Hamar. Og der jobber det 339 mennesker. Hvor mange av dem tror dere bor I Hamar og Ottestad? Jeg kan det ikke, men minst 90%. Det finnes folk på Gjøvik som jobber på Norsk Tipping, men det et eksempel på byutvikling. Det et eksempel på næringsutvikling. Å få sånne lokaliseringer, og da ser dere hva administrasjonen av Norsk Tipping betyr. Det helt vilt. Det noen som har vært til det bygget? Har vært der? Virker det fattigslig, størselig? Ikke det helt tatt. Du blir liksom, det mulig liksom på innlandet å ha sånne bygg? Du bare ser at penger spruter I hele bygget der. Og de som jobber der, de går ganske rett I ryggen. Og de tjener gode penger, og de bruker de penger I lokalmiljø. Det kalles byutvikling, det kalles næringsutvikling. Og det en ren servicefunksjon som lokalisert I Hamar. Fordi vi I Norge har fokus på distriktsutvikling. Hvorfor ligger ikke den på Gjøvik? Hva hadde den betydd for Gjøvik? NTNU det eneste eksempelet på Gjøvik som virkelig konkurransedyktig opp mot hva de får til på Hamar og Lillehammer. Her det 330 ansatte, Norsk Tipping har flere. Sånn statlig overføring. Men det var et par digresjoner, men noen ganger så klarer man ikke å styre seg, beklager at jeg har så dårlig selvkontroll. Dårlig selvkontroll i det hele tatt sett ned på, men det fører til mye morsomheter i livet. Det gjør det. Ok, og nå kommer vi plutselig inn på skille mellom privat næringsliv og offentlig næringsliv. Rene private markeder for tjenester ut til venstre. Dette her gamle tall, og så kan du si hvorfor har du ikke nye, men jo, de litt større i dag, det har gått inflasjon, men ikke så veldig. Proporsjonen ganske like. Verdiskapning 870 milliarder kroner. Det ganske stort. Markedet, den midterste, med offentlig finansiering og privat tjenesteproduksjon, 250 milliarder kroner, og rent offentlig finansierte, 500 milliarder. Og da ser dere at den private verdiskapningen helt avgjørende for dette landet vi bor i. For nå har vi først sett statistikk på hvor viktig tjenestytingen og nå ser dere at summen av heloffentlig og halvoffentlig mindre enn privat, men den private går ned og den offentlige går opp. Men da vi tilbake til at pengene må komme et sted ifra. Hvis dere leser Finansavisen i dag, så var det Olav Thommessen, som tidligere var gift med Vendela Kirsebom, og som tidligere var i Venstre, politiske partiet Venstre, han uttaler seg om SV sin næringslivspolitikk. For SV har nemlig de siste dagene gått og skrytet at de har Norges beste næringslivspolitikk. Og da får SV på pokkeren så det holder, men ok, han, alle vet hvor Olav Thommessen står politisk, og det han sier ikke nødvendigvis riktig, men han påpeker nettopp det jeg snakker om nå, at hvordan kan et parti som jobber for reduksjon i private ytelser si at det næringslivsvennlig? Det helt selvmotsigende. Hvordan kan et parti som jobber for høyere beskatning være næringslivsvennlig? Det helt, det som å få vann til å renne oppover uten pumpe. Altså det hverdag snudd på huet, ikke sant? Og da skriver han faktisk en artikkel om det, så hvis dere får tak i Finansavisen i dag, les det. Det faktisk ganske underholdende å lese det. Men her ser dere svart på hvitt hvor stor den private verdiskapningen i tjenestesektoren og den altså større enn all statlig virksomhet til sammen i 2009. Så står det noe øverst i det bildet der, som litt interessant. Innovasjonsstrategi i offentlig sektor. Så står det offentlig innkjøp. Vi skal holde de adskilt. Ja, for at verden skal utvikle seg, så kommer ikke den utviklingen av seg selv. Den utviklingen et resultat av innovasjoner. Og definisjonen på en innovasjon noe nytt. Noen som har funnet opp noe nytt. Og det ikke bare å finne opp noe nytt. Du må faktisk finne opp noe nytt som noen villig til å sette en verdi på. At noen villig til å betale. Og i offentlig sektor så skjer det masse innovasjoner hele tiden. Og det skjer det også i privat sektor. Men i likhet med i produktmarkedsføring, så tjenestemarkedsføring slik at du hele tiden må fornye deg. Fordi verden forandrer seg, fordi brukerne forandrer seg, fordi det som anses som bra og dårlig forandrer seg, og da må man faktisk fornye seg for å være konkurransedyktig. Så de samme mekanismene gjelder i tjenestelivet som i produktlivet. Offentlig innkjøp. Det noen som har noe greie på det? Det nemlig en ting som veldig viktig i offentlig innkjøp, som ikke så viktig i privat næringsliv. Noen som har peiling på hva det skal skrive ett ord på tavla, og så glemmer dere aldri det. Anbud. Alle offentlige anskaffelser over en viss økonomisk størrelse. Jeg ikke helt sikker på om det 100 000 eller 500 000 eller en million, og det varierer nok litt fra bransje til bransje og situasjon til situasjon. Men når en kommune eller et fylke eller staten skal kjøpe i noe over et visst beløp, så skal beslutningen tas som et resultat av en anbudskonkurranse. Og da legger ulike tilbydere inn. Er jeg I stand til å løse problemet? Og til hvilken pris? Altså betingelsene og til hvilken pris. Og da skal det offentlige velge blant disse. Det noen som har følt med på søppelkaos I Oslo? Siste, det har stått masse om de nyhetene. Og der får jo politikerne kritikk for at de har valgt det billigste. Men I utgangspunktet så skal de gjøre det. Det det anbudskontrakter til for, å velge det billigste. Men da har det kommet fram at ja, men pris jo ikke alt. Du må jo faktisk sørge for at det kvalitet på dette her også. Og på samme måten som du skal kjøpe en bil, så det ikke om å gjøre han finne den billigste. Så selv om du finner en bil til 3000 og 1 krone, det vrakpanten pluss 1 krone, så det ikke sikkert at det det beste kjøpet for deg. Det andre kriterier, og sånn det også I offentlige anbudskonkurranser. Men det grunnen til at jeg prater om det, at dere skal vite at hvis du jobber I en privat bedrift, og du skal selge noe til det offentlige, så må du legge inn anbud. Det ikke bare å ringe eller å si «Hallo, buddy, skal vi ta en lunsj?» Du må faktisk legge inn formelle anbud for å I det hele tatt komme I betraktning. Og det EU-regler, det gjelder ikke bare I Norge, det gjelder I hele EU. Så da vet dere det. Det var også en digresjon. Før vi begynner på de sentrale spørsmålene, skal jeg bare oppsummere før vi tar pause, at tjenesteyting og produkttilbud overlapper veldig mye. Tjenesteyting øker og øker og øker. Produkttilbudets andel av den totale økonomien blir mindre og mindre, og det flere og flere som jobber I tjenestesektoren. Og det ikke bare et norsk fenomen, det et internasjonalt fenomen, og særlig I industrialiserte land, så tjenestesektoren større og større, og viktigere og viktigere. Og så har dere sett hvordan tjenestesektoren delt opp I ulike undergrupper. Dere har sett litt om sysselsetting, dere har sett litt om hvilke firmaer som jobber I de ulike, I hvert fall eksempler på det. Og dere har, hvis dere studerer presentasjonen så langt som til dit vi har kommet nå, så får dere en ganske god forståelse av hva tjenestesektoren Så skal vi nå fremover komme mer inn på innholdet I den og hva som gjør at tjenestesektoren annerledes enn produkttilbud, produktmarkedsføring. Og så kan du selv få lov til å avgjøre om du synes det en viktig presisering eller synliggjøring eller ikke. Det overlater jeg fullt og helt opp til deg. Kan vi ta pause? Ok. Sentrale spørsmål knyttet til tjenestenæring. Produktivitetsutvikling I den primære sektoren og I industrien som forutsetning for vekst I tjenestenæringer. Hva I svingene det? Det kan være flere ting. For det første, så tjenestesektoren, det bygger ofte på at du har en underliggende industriell virksomhet. Og det første som står der kan tolkes dit at hvis den underliggende industrielle virksomheten ikke konkurransedyktig, så vil grunnlaget for tjenestevirksomheten bli borte. Altså at det en sammenheng mellom at produktmarkedsføringen skal være konkurransedyktig og levekraftig for at tjenestenæringen som kommer som en spin-off skal eksistere. Altså at det en sammenheng og en gjensidig avhengighet mellom den industrielle biten og markedsføringen. Unnskyld, tjenesten. Et eksempel. Ta en Gjøvik-bedrift som Øveråsen, som produserer snøryddingsutstyr til flyplasser og veier, etc. La oss si at de hadde blitt kjøpt opp og produksjonen flytt til et helt annet land. Tror dere det hadde påvirket tjenesteytingen rundt den bedriften? Helt sikkert, for da hadde også tjenesteytingen I stor grad blitt flytt til det landet som produksjonen finner sted. Og det kalles med et enkelt ord som heter ringvirkninger. Et annet eksempel på en tjenesteyter I Norge, som det sto om I Finansavisen I forgårs, det Hurtigruten. Og Hurtigruta, den ikke så veldig viktig for oss på innlandet, men der sto det et interessant tall, at Hurtigruta skapte ringvirkninger for 12 milliarder kroner langs kysten hvert eneste år. Og da snakker man om sysselsetting til hus som står I kaja, og selv kioskvarer. Og så snakker vi om restaurantene, så snakker vi om næringene og utfluktene, og hele greia, ikke sant? Som ikke hadde vært der, hvis Hurtigruta ikke hadde vært der. Og da kan du bruke det som et eksempel på at Hurtigruta konkurransedyktig og levekraftig og overlever, og den fortsetter å gå. Og det kan du si det en selvfølge. Det hadde ikke mer enn 6-7 år siden at det holdt på å bli lagt ned. Men nå det altså noen som har sett på ringvirkningene, og det en ringvirkning på 12 milliarder kroner I året. I tillegg til de pengene som Hurtigruta selv omsetter og tjener. Det enormt. Og da forstår dere at den underliggende virksomheten sin konkurransekraft helt avgjørende for at tjenestesektoren rundt har levegrunnlag og kan være ringvirkning. Det den ene delen av produktivitetsutvikling. Men så det også det at tjenestesektoren I seg selv må være konkurransedyktig. Og da kan jeg ta et eksempel fra banknæringen. At banknæringen har blitt nedbemannet, sammenhengen I 30 år, på grunn av teknologien har tatt over mer og mer. Det selvfølgelig et irritasjonsmoment for mange, og man kan lure på hvor det skal stoppe. Men den ene banken kan ikke stå imot utviklingen, for de må gjøre det for å være konkurransedyktig mot de andre. Og der også, hvis dere følger med nyhetene, så det faktisk en som sa her om dagen at en bank på størrelsen med DNB bør ikke ha mer enn 2-4 ansatte. Det sant? Ja, mente det på fullt alvor. Og I USA det allerede en bank på størrelse med DNB som har 2 ansatte. Oi, det noen som snakket om endring? Oi, det noen som snakket om sysselsetting? Oi, det noen som hadde litt frykt for hvordan fremtiden ser ut? Velkommen. Les aviser eller følg med på nyhetene, så ser dere sånne eksempler. Og da det ingen som har lyst på å utradere en hel bransje. Nei, men det fordi at alle andre gjør det, og da må du gjøre det, ellers du ikke konkurransedyktig. Du får for høye kostnader, og får du for høye kostnader, så henger du ikke med I konkurransen. Ok, formell, uformell sektorøkonomien. Grå økonomi, det noen som vet hva grå økonomi Har du hørt det begrepet? Dere har hørt om svart, det jeg helt sikker på. Ja, jeg elsker svartpenger. Men har du hørt om grå? Ingen? For det nemlig et begrep som brukes fra tid til annen. Og jeg kan eksemplifisere det med import av Levi Strauss-bukser til Norge. I Norge så det en offisiell importør av Levi's bukser som importerer og videre distribuerer det ut til butikker som Vick og hvem det måtte være. Men det lov for deg hvis du har vært i USA og vært på Walmart og sett at oi, her koster det Levi's bukser 250 kroner. På Vick på Gjøvik så koster den 1000. Her kan jeg gjøre penger. Hvis du da enten går på Walmart, eller går til produsenten i USA, hvis du får lov å kjøpe bukser der, så kan du importere selv. Så kanskje du får maks 250 kroner I kost, men du smart og du kjøper, la oss si, 10 000 bukser, så skal du være ganske idiot for ikke presse prisen der I 150 I hvert fall I USA. Så får du transportkostnader, og så må du betale inngående merverdiavgift, men da sitter du med 10 000 Levi's bukser som koster 200 kroner I innkjøp, levert Oslo. Og da skal du være ganske idiot for ikke å få solgt de for 500 kroner, når en vanlig en koster 1000, og du snakker om det identisk produkt. Det grå økonomi. For det utenfor offisielle kanaler, men det helt lovlig. Du betaler merverdiavgift, du betaler skatt på det du tjener, men det ikke I tråd med hva Levi Strauss ønsker. Men de kan ikke stoppe det. Ingen kan stoppe det, men det på en måte økonomi ved siden av den offisielle. Det en uoffisiell økonomi, men lovlig. Og sånn det også hvis noen av dere reiser til Tyskland og privat importerer en bil. Mercedes ønsker egentlig ikke det, men de får ikke stoppa det. Det også grå økonomi. Fullt lovlig, men utenfor de offisielle kanalene. Skjønte dere eksemplene? Det greit? Og det også den formelle kontra den uformelle delen av økonomien. Den formelle delen av Mercedes-Benz I Norge import gjennom Bertel Steen-systemet, for de formell importør. Men hvis noen andre importerer Mercedes-Benz, så det den uformelle delen av importen, som lovlig, men da grå. Og så punkt 3. Det bør være innlysende at det vanskelig å skille en industribedrift, og en tjenestebedrift, og det tror jeg dere skjønner etter innledningen I dag, at en industribedrift driver med masse tjenester, mens en tjenestebedrift faktisk omgir seg med masse produkter. Jemfør her, at hadde ikke dere hatt noe å skrive på, så hadde det ikke vært like komfortabel I forelesningen. Eller noe å sitte på. Det fysiske, tangible elements I en tjenestemarkedsføring, og det intangibles element I en fysisk markedsføring. Industrialisering av tjenester. Hva betyr det? Jo, det betyr at tjenestene går for å være individuelle til å bli stordriftsbasert og standardiserte. Så står det McDonald's som eksempel. Det en standardisert stordriftsdrevet utvikling av restaurantvirksomhet? Yes. Bare kjøre gjennom. Helt likt på alle. Industrialisering av tjenester. Der skjer akkurat det samme som på industrialisering av produkt- og industrimarkedsføring. At for å få økonomi I det, så må du få ned kostnaden. Og du må få ned det som heter enhetskostnaden, som kostnad forbundet med å produsere en enhet. Og for å få til det, så må du være effektiv. Og for å være effektiv, så må du drive med standardiserte prosjekter I stor skala. Og derfor så det også I tjenestemarkedsføring, så det mer og mer automatisering og robotisering. På samme måte som I produksjon av industriprodukter. Eksempel på det, prøv å ringe Nordea. Prøv å ringe 06001. Du får nå 4 valg. Og så trykker du deg fram, og så får du snakke med en datamaskin. Si hva du ønsker. Problemer med nettbanken? Har du problemer med mora di? Skal den maskinen svare da, ikke sant? Nettbanken! Og du ikke på nett med kjæresten din? Altså, du snakker med en automat. Og hvorfor snakker du med en datamaskin I stedet for en person? Fordi at datamaskinen billigere I bedrift. Og så gir de fullstendig faen I at du blir så sint at du nesten kan drepe både deg selv og andre når du sitter der. Og vedkommende ikke skjønner forskjell på nettverksproblemer og nettbanken. Men sånn virkeligheten. Og det standardisering, robotisering av tjenesteytelser. Kreative næringer som mer og mer sentral del av økonomien. Disney-konsernet og Hollywood som eksempel. Jeg vet ikke om det definert som en kreativ næring lenger, for det har vært ganske lenge. Men de kreative I sin måte å drive virksomhet på, I form av at de hele tiden finner på noe nytt. Ja vel, men hvis vi glemmer de eksemplene der, så det helt klart at å være kreativ I en forandringsøkonomi viktigere og viktigere for å lykkes. Og det gjelder for oss å finne på noe nytt, noe fullstendig nytt, men det gjelder også for å holde det eksisterende aktuelt, og på en måte at livssykluskurven ikke skal gå ned og føre til død og fordervelse. Og det siste punktet at tjenestenæringen har et statusproblem. Hvis dere så tenkte over de forrige plansjene I forrige time, så tror jeg at dere skjønner at å jobbe I McKinsey, som et konsulentfirma, og hvor gjennomsnittslønna 4 millioner kroner, så tror jeg dere ser at det ikke noe statusproblem å jobbe I McKinsey. Tvert imot, folk villige til å drepe for å komme inn der. Men hvis du jobber på McDonald's, og du flyr rundt I en stygg, grønn, eller brun og gul drakt, og selv den flotteste karen ser ut som en tosk, og den nydeligste dama ser ut som en potetsekk, når du får på dem der, og du går rundt med pommes frifett nedover låra og greier, da skjønner du at det ikke noe status. Og hvis du jobber I ISS, og du går og vasker dasser etter gamle folk, så skjønner du også at det ikke status. Men det noe, en del av livet, da. Noen må gjøre jobben. Og da kan vi prate om helt andre ting. Da kan vi prate om import av arbeidskraft og innvandring og de tingene der, at vi importerer arbeidsfolk som gjør jobber som vi ikke vil gjøre selv. Men det det som menes med statusproblemet I tjenestenæring, at veldig mange jobber I tjenestenæring eller ansett for å være triste. Jeg har jobbet mye I tjenestenæring selv, for jeg har jobbet I restauranter, jeg har jobbet på hoteller, jeg har jobbet I flyselskap, jeg har jobbet med destinasjonsutvikling og eventutvikling. Og jeg ser at problemet I tjenestemarkedsføring at de som jobber der, de gjør samme grej hele tiden. Så hvis du kokk for eksempel, så blir man ofte kokk fordi at man har et talent for det, og fordi at man liker å lage mat. Men når du har laget 200 000 porsjoner med kjøttkaker, og det kommer da I gjest nummer 200 000 og en inn og sier at altså, kjøttkakene dine de beste I verden, så det fort gjort å gjøre sånn, for du så dritlig av å lage kjøttkaker. Ikke sant? Og sånn det også hvis du står I resepsjonen på et hotell, og du står og tar imot fulle folk, så det liksom... Når du har fått kompliment for et eller annet 2312 ganger, så det litt vanskelig å motivere seg til å gi samme gode servicen gangen etter. Og hvis dere ute og flyr, og dere ser flyvertiner som har skrivet I panna at jeg dritlig av jobben min, så det en grunn til det, og det statusproblemet I tjenestebransjen. At man gjør samme grej hele tiden, og møter samme dumme kunder hele tiden, for alle oppfører seg like håpløst. Men da skal jeg si noe. Som jeg ikke har sagt før, at I tjenestebransjen så det faktisk sånn at tilbyder og etterspørrer må faktisk samarbeide for at det skal bli ordentlig. Hvis du kommer inn på en restaurant og du oppfører deg som en drittsekk, skal jeg love deg at vedkommende som serverer deg også kommer til å oppføre seg som en drittsekk. Men hvis du faktisk hyggelig, hvis du samarbeider, hvis du har humoristisk sans og du tør å spandere litt på deg selv, så kan det hende at vedkommende og du får den beste kvelden ever. Og da snakker jeg ikke mer om at det bare at det skjer en transaksjon. Men du må faktisk yte selv. Og det som at kunden må yte, men den som leverer må faktisk også yte. Og det kjernen I tjenestemarkedsføring. At du faktisk må være til stede. Du må leve, du kan ikke bare eksistere, du må leve. og så må du se det fine I det du driver med. Noen som skjønner litt om statusproblemet I tjenestemarkedsføring? Ikke skriv det her til eksamen, da. Tilfelle vi har ekstern sensor, jeg ikke sikker på det. Men best å holde det her. Sa han som blir streamet, liksom. Ligger ute forever. Det smart. Ok. Her sånn, så har dere en plansje som ganske viktig for å skjønne forskjellen på vareproduksjon og tjenesteproduksjon. Her kommer ordet tangibles inn, og intangibles, altså det betyr håndgripelig, noe du fysisk kan ta på, kontra noe du ikke kan ta på. Hvis jeg blir flydd til Malaga, så kan jeg ikke ta på det produktet. Jeg kan gå og ta på flyet, men hvis det flyet skal til Bodø, så ikke det det produktet som tok meg til Malaga. Det ikke håndgripelig, ikke sant? Forbruket skjer uavhengig av produksjonen, det vil si at forbruket skjer når som helst, mens I tjenesteproduksjon så skjer det samtidig. Og da du inne på den interaksjonen, Joakim, du flirer så du døver du. Har du sporet? Var det godt for deg? Jeg synes det bra, jeg. Det ser jo jagget ut som du har både hjerte- og blodsirkulasjon. Det helt topp. Hva da? Det mye trøst I at en god latte forlenger livet, så bare fortsett du. Det går bra. Det at forbruket skjer samtidig med at produksjonen skjer, det jo for eksempel også her. At du sitter og flirer her nå, det faktisk, og nå det, så sprer det seg, og det litt moro. Det flere med humoristisk sans opp I leia der, og det kjempeartig. Men altså, hvis vi tar situasjonen her, så jo den interaksjonen som finner sted, eller som burde ha funnet sted mellom oss, det jo sånn som kunne ha løftet dette her opp til helt andre nivåer. Ikke sant? Tilsvarende hvis du sitter I et flysete, eller om du sitter på en restaurant, så kan du løfte dette der. Det smittsomt, Veronica? Det bra. Jeg synes det moro, jeg. Det bra. Hva sier du? Det lov. Det går så. Jeg ikke plaget av det I det hele tatt. Relasjon mellom produsent og kunde I vareproduksjon. Hvis du går og kjøper en ny BMW, så aner ikke du hvem som har laget den bilen, bortsett fra at hvis du kjøper en M-versjon, så står det på motorblokka eller hvem som har laget den. Men kjøper du en standard BMW, så får du ikke vite det. Da det en avstand, du vet det sannsynligvis en tysker eller en tyrker som bor I Tyskland. Mens I tjenesteproduksjon så det nærhet og interaksjon mellom involverte mennesker. Vareproduksjon, der det maskiner og kapitalintensitet. I tjenesteproduksjon så det mennesker. Og den står at det arbeidskraftinsentiv og det kunnskap. Det som står der under tjenesteproduksjon, det ikke nødvendigvis riktig. For hvis vi tar... La oss si at du skal til en MR-undersøkelse. Det definert som tjenesteproduksjon. Den arbeidsintensiv I form av at du sannsynligvis blir møtt av en dame som instruerer deg, og du blir lagt sånn at du kan få dyttet den kroppsdelen inn gjennom maskinen som du skal ta bilde av. Men den maskinen koster multimillioner kroner, og den faktisk ganske kapitalintensiv. Og det et utviklingstrekk at tjenesteyting blir dyrere og dyrere. Og det fordi at kundene blir mer og mer kravstore, og fordi at tjenestyrting også blir mer og mer teknologibasert. Og det... Sånn det bare. Så det som står nederst til høyre ikke nødvendigvis riktig. Ok. Der det et kort sitat ifra... Richard Norman, forfatter av boken, at kunnskapsbedrift misvisende. Alle bygger på kunnskap, ja. Tjenestenæring bygger på kunnskap. industrinæring bygger på kunnskap. Dette som en del av pensum, så jeg tror ikke jeg skal stå og lese det, men jeg litt enig med at det meste I dag bygger på kunnskap, og det derfor en høyskoleutdannelse eller universitetsutdannelse faktisk blir viktigere og viktigere også. Fordi at de jobbene som I fremtiden, vi vet ikke hvordan de blir, men sannsynligheten for å få en jobb med kunnskap I hvert fall mange ganger høyere enn uten kunnskap. Det vet vi. Strategisk kostnadsstyringsfelle. Jeg har et spørsmål til dere, som dere skal besvare før jeg går videre. Hvor I den modellen her synes dere det naturlig å starte resonemanget? Hvilke av boksene skal du starte I? For de står jo bare kjeda sammen. Et sted må du starte. Og hvor det naturlig å starte, synes du? Nei, jeg vil bare høre et resonemang. Ja, det synes jeg et godt forslag. En bedrift I full drift og tjener penger. Alt såre vel. Plutselig så svikter markedet. Plutselig så går salget ned. Og det kan skyldes veldig mange ting. Skal ikke begynne en gang, for det blir aldri ferdig. Men man sitter I en situasjon hvor kostnadene øker og inntektene blir mindre. Da begynner man ytterst til høyre med tiltak med fokus på kostnadsreduksjoner, som oftest nedbemanning. Ja, fordi at man blir tvunget til å redusere kostnadene for I det hele tatt å holde seg I livet, eller for å være konkurransedyktig. Så går man videre. Ja vel, hvis du gjør dette på en sånn måte at den tjenesten du tilbyr blir oppfattet som dårligere, da reagerer kunden med å bli misfornøyd. Og hva gjør en misfornøyd kunde? Du trenger ikke å lese I boka en gang, spør deg selv. Det står I neste. Nei, det gjør ikke det. Hva gjør en misfornøyd kunde? Den går en annen plass, hvis det en annen plass å gå. Da det fint ikke alle driver vindmonopol, for da det ikke noen annen stand å gå, hvis du ikke lager selv eller importerer, eller har gode venner I den greske populasjonen. Men da begynner man med mer tradisjonell markedsføring. Ja vel, men hvor smart det? Så tenk på logikken her. Vi startet opp I en blå, og så går vi gjennom svingen der, og så skjærer vi kostnadene, sånn at det vi tilbyr faktisk dårligere. Og når vi har klart å få kundene våre misfornøyde, så begynner vi med mer tradisjonell markedsføring. Og det vil si at vi skriker enda høyere, kom til oss, for vi best. Og så har vi mistet kunder eller fått misfornøyde kunder fordi vi har skrudd ned på kvaliteten vår. Det henger ikke sammen I det hele tatt, og derfor så heter overskriften her «Ei felle». Sant? Så får du et skadet renommé, og så kan du få ytterligere tap I inntektene dine. Ja, men betyr denne sirkelen der at du ikke kan redusere kostnadene dine? Nei, det gjør ikke det. Men hvis du skal redusere kostnadene dine, så gjør du på en smart måte, sånn at ikke kunden merker eller opplever at tilbudet ditt blir dårligere. Og det sa Janne Karlsson til meg I SAS, at vi må spare penger, men vi skal ikke spare på noe som undergraver kundeopplevelsen av å fly med SAS. Vi må spare på områder som kunden ikke merker, og som ikke undergraver kvaliteten på tjenestetilbudet vårt. Og det sånn man må tenke. Og så kan du si, hva det da? Jo, det kan være mange ting. Produktutvikling, produktendring, prisendring, produktivitetsendring. Det kan være bortrasjonalisering av folk, men du kan ikke gå inn på den negative sirkelen. Du må gjennomføre den sirkelen her på en positiv måte. Eller så får du en midt I trynet, og da blir det en selvforsterkende effekt. At for å unngå noe negativt, så får du mer negativt. Ikke smart. Og den sirkelen her, kan dere merke dere, for den faktisk ganske god for å forstå markedsføring, for å forstå økonomi, for å forstå suksess. Den der tror jeg faktisk ifra første gangen dere kom her, og Ivar Mo sto oppe her. Jeg tror den sto på tavla, så det noen som vet hva det for noe. Ja, det står der. Fortjeneste inntekter minus utgifter. Underforstått, du må sørge for at inntektene dine større enn utgiftene, for ellers så har du ikke overskudd, du har underskudd. Hvis du har underskudd, så taper du penger. Hvis du fortsetter å ha underskudd, så det et tidsspørsmål for det går til helvete. Blir nedlagt. Ok. Hvis du tar den vertikale aksen, så står det oppfattet kvalitet. Skråstrek inntekter. Hvorfor tror dere det står en skråstrek mellom oppfattet kvalitet og inntekter? Henger det sammen? I høyeste grad, for desto høyere den oppfattede kvaliteten desto mer penger du villig til å bruke. Og det igjen en kjempekompleks psykologisk sammenheng på hvordan vi oppfatter kvalitet. Det kjempesammenhengkomplekst. Mens på den horisontale aksen så har du kundens ressurser og prosesser kontra bedriftens ressurser og prosesser. Og der nede I den røde så har du intern kostnadseffektivitet. Det altså fokus på de interne prosessene som I en bedrift. Og da kan man for eksempel si at jeg forventer at du produserer 10% mer I morgen enn du gjorde I dag. For det får du til hvis du bare røyker litt mindre, går litt mindre på do, eller har hugget ditt der som kroppen så klarer du 10% lett uten at du gjør en eneste feil. Eller at man outsourcer vasken til ISS I stedet for å gjøre det selv, for at man kan gjøre det mer effektivt. Det derfor ISS lever, fordi at noen mener at man kan få vasken bedre gjort der enn å gjøre det selv. Det intern kostnadseffektivitet. Men så har du ekstern effektivitet. Det kundens ressurser og prosesser. Opp mot oppfattet kvalitet. Og der har dere faglige emner som merkevarebygging. Der har dere sånne fenomener som kundetilfredshet. Sånne fenomener som oppfattet kvalitet, opplevd kvalitet, etc. etc. Skal jeg si noe dumt? Paret som på restaurant, og så sier han, tror du ikke at de prøver å lure på gammel vin også? Skjønte dere det? Gammel vin, dårlig vin? Du må faktisk også utdanne kundene noen ganger, ikke sant? Til å forstå hva som bra og hva som ikke bra. Og der driver markedsførere hele tiden voksenopplæring til å få markedet, til å få kundene til å forstå at det de leverer faktisk bra og at det verdt penger. Men merkevarebygging kjempesentralt opp I den modellen der. Så for å oppsummere det bildet der, så intern effektivitet kjempeviktig for å være konkurransedyktig, at du ikke dyrere I tilvirkningen av det du produserer enn konkurrentene dine, for da har du konkurransedyktig kostnadsnivå. Og så opp til høyre, så handler det om å skape en oppfatning av at det vi tilbyr, med det merke og med det innholdet og med de tjenestelementene like bra eller helst bedre enn konkurrentene. For noen. Du kan ikke være best for alle, men du kan være det for noen. Og når du skal ut og reise, så velger du et flyselskap. Når du skal bo, så velger du et hotell. når du skal kjøre taxi, så velger du en tradisjonell taxi eller en Uber. Og det gjør du av forskjellige årsaker. Noen ganger så gjør du det bare på automatikk. Du gjør det av tilfeldigheter. Mens andre ganger så gjør du det gjennom resonemanger som du bygger opp i hodet ditt, og som leder fram til at du tror at du tar det beste valget. Og det psykologi bygd på fakta. Og for å lykkes, så må man faktisk forstå de greiene der. Ok. Så har vi produktivitetsbegrepet i tjenester. Vi har vært borte i produktivitet og effektivitet i Jakobsen Torsvik-boka. Men også i produksjon av tjenester så produktivitet og effektivitet viktig. Output kontra input. Det å ha punkt 2 der, en konstant kvalitet, det en utfordring i tjenestemarkedsføring. Og det skyldes at de som driver med det kan bli dritleide, og hvis den som tilbyr tjenesten blir lei, så gjør du en dårligere jobb enn om du ikke lei. Du motivert, så gir du en bedre tjeneste enn om du umotivert. Jemfør, this is not my table, you're not my customer, I don't care. Ikke sant? Sånn hører du hele tiden. Mens produktivitetsbegrepet her, på samme måte som i Jakobsen Torsvik, det forholdet mellom input og output. Hvor mye resultat får du på så og så mye innsatsfaktor? Det en rent økonomisk begrep. Summen av kostnader mot summen av inntekter. Og da, på B, så får du en, hvis du søker en konstant kvalitet, så får du en konstant variabel forhold mellom kostnad og inntekt. Men det har ingenting med psykologien knyttet opp mot hva kunden føler og mener, og som leder fram til kunders tilfredshet. Det har noe med det å gjøre, for all del, men ikke mer enn at kunden ser ikke de bakenforliggende tingene. Kunden ser bare sluttresultatet. Men at en tjenesteproduksjon må være kostnadseffektiv og må være produktiv, det sånn det må være for at man i det hele tatt skal være vurdert. Nå skal vi plutselig begynne å snakke engelsk. Profit equals revenues minus costs. Ja, det helt sant. Inntekter skapes gjennom salg- og markedsføringsaktiviteter som altså stimulerer etterspørselen og som stimulerer kundens vilje til å bruke penger på et produkt eller en tjeneste. Det kalles den eksterne effektiviteten, jemfør to plansjesida øverst til høyre. Mens den interne effektiviteten hvordan den som betjener kunden fungerer sammen med de som ikke betjener kunden. Og da sier man på engelsk at du har et front office, det de som har med kunden å gjøre, og så har du et back office som ikke har med kunden å gjøre. Og hvis du lurer på hva dette så tenk deg bare en restaurant. Front office kelneren, mens back office kokken, og de som driver innkjøp, og de som driver rengjøring, og de som driver interiørdesign, dekorasjon, innkjøp av kniver og gafler, sånn at de anatomisk riktig og ligger riktig i hånda, det påvirker opplevelsen. Men de ikke direkte kontakt med kunden, det bare indirekte kontakt, og det back office. Og da hjelper det ikke at du verdens beste kelner, hvis back office, det vil si det som kunden ikke har befatning med, ikke fungerer. Da får du dårlig mat, eller du kommer til et møkkete sted, og du vil ikke komme tilbake. Det intern effektivitet, altså produksjonsforholdene i en tjenestebedrift. Så å få ekstern effektiviteten til å stemme med intern effektiviteten, det kjempeutfordrende, og men kritisk suksessfaktor for at en tjenestemarkedsføringsbedrift skal være lønnsom og overleve på sikt. Og så står det at den røde pila signaliserer at inntekter aldri faste I tjenestemarkedsføring. Nei, inntekter en funksjon av at man faktisk innfrir kundens forventninger, skaper tilfredshet, og på den måten så skaper du vilje til gjenkjøp, og du skaper også positive sirkler I form av at kunden snakker positivt om deg til andre. Og da legger du grunnlaget for fortsatte inntekter. Det kun folk som ikke har prøvd å drive egen virksomhet selv, eller vært I kontakt med kunder selv, som tror at inntekter kommer av seg selv. Det gjør de aldri. Inntekter får du fordi du fortjener dem. Vet du hva? Jeg har et produksjonshensyn jeg må ta, fordi at selv om min data tilsynelatende fungerer, så gjør den ikke det likevel, for at den falt I gulvet I år. Så jeg må ned på IT-avdelingen før klokka tre. For hvis ikke, så har ikke jeg sjans til å møte dere på tirsdag neste uke. Og ettersom flere av dere har gitt uttrykk for at det fint det fredag nå, at det snart helg, og det jeg helt enig med dere I, Skal vi drekke og feste? Neida, da skal vi ha det moro. Men uansett så det bra. Og så har vi tatt første av to samlinger om tjenestemarkedsføring. Så tar vi den andre på tirsdag klokka 11:45 I samme lokale. Og så blir det øvelsestime med kapittel 12 fra andre boka på tirsdag. Riktig god helg. Takk for I dag.